заслужено биде разбија со 3-0. Так можам да кажам дека пред првото полувреме мислам дека подобро стоевме некако. Владеевме некако со стопката игра, се опитавме нешто да направиме, обаче од некои елементарни работи защитата која не може да се спреча, разбира се дека и така ефтини голови ни вкараха. Второто полувреме ставаше просто неорганизирана игра, така кој ще кара гол. Мислам дека мачот беше решен што првото полувреме. За съжаление, загубивме 3 точки. Се опитавме, казвам, прво полувреме, обаче тие проблеми што ги имам в защита за всеки мач, на непостојана четворка отзад, станаха днес фатални. Сепак заслужена победа на Ботев, пожелавам им успех на тази. Предишниот мач одборот играше добре. Добре играше одборот. Не е лесно се што одборот, се што Марек да играш цел мач, тя от 30 метра не иска да атакува, цел одбор се защитава. Обаче момчета играха добре. А днес пак казвам, мислам дека играше на некој ниво слабија првото полувреме. Обаче тия нормални грешки в защитата, така... Јаки беха за моите момчета да може нешто друго да стане тоа по време добро на маш или да се опита нешто по-друго. Психологическа нестабилност може би влијае малку, има нови футболисти, во атаката днес пак гледате што Коприваров се атакува, кој не е класически нападател. Портега добро ще се врша за будешни машови, а најголем проблем е тако защита. Елементарни некои работи кои не можеш да спрешиш од некои нормални топки. Као заштитник треба да ригаш нормално да решиш тие проблеми. Денеска не станаха такива и лесно, многу лесно. Мислиш таму со 3 играча, а Ботев со 2 ни вкарва гол. Првиот. Вториот гол, наши 5 играча, са исхожа сам, ни вкарва гол. Значи некои страшни грешки, се тоа нормално. Не е леко се върнеш во игра, тука после таа подкрепа фантастична на Ботев и разбира се одбор као одбор, Ботев е добар одбор, казува цела пролет. И тоа е таа причина за загубата днес. Значи ми отпочнем на шевона првенството, вообще не сме некоја цел да играеме Европа. Ако се укаже возможност за такова нешто, ще гоним. Така и в този момент, същото положение, има още мачо и ха преди нас. Ще играем за всеки мач за победа и ако има некоја възможност за такова нешто, защо да не играем? Значи нема нешто нарочно от началниците от моя страна, като тренер към играчите, да не искам да играм Европа. Кой не иска да игра Европа? Всеки иска да игра Европа. Една афирмация за всеки, за клуб и за всеки руководител, за всеки треньор, играч. Нормално, значи такова нещо нема. Просто нестабилност у отбора заради тия причини, ще казах преди малко, така става. Игра се добро полувреме, па некоја нестабилност, така некоја елементарна грешка, да тоа не е непоштеност на една защита која имаш и немаш фактически нападател од начало на првенство, кој е така друга е приказка. Со здрав кладов, со тега есента, кои са значи, во нападение. Играчи класни, кои като играчите на колегата со Христов, да изхожа Какалов, кој одеда положение, скара од гол. Тави нападатели, тоа беше при нас. Сега такова не е нешто, зато се мочиме кој става въпрос за некоја реализација. Кој ще вкараш гол, всичко некако лесно и самочувствие, и можна маса всичко така е. Така беше стат, сега не, тоа е точно. Обаче, ја имам доверие от тези играчи, те знаят да игра, показаха и тука, без значение што 3-0, показаха да знаят да игра футбол. Обаче некои лични защита и нападение, а фактически за едно цело, да имаш такавен континуитет на добри игри, добри победи, значи тоа е голем проблем, разбира се. Надевам се на татак без значение на днес. Ще направим една анализа и да видимо къде са проблемите и да се опитамо да у наредни маши.